Vengisi tiva ku rhandzeka hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa notisi ya out xa ku lumba vhiki ra kusukela 20 ku ya fika 27 ka Mudyaxihi wa 2022. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Vatirhi va khale ka nkomponi ya Vale va khala amuhatizi. Ri vekiwa nhlambulo phepha ra Orden ra vaadvogado va Musambiki ra ku mangalela muthethisi. Nhlangano wu vula swa ku a ku se va ni matshamela a ku va vachaveli va tlhelela mimbangwini ya vona a Cabo Delgado. Bad a vona swa ku vusweti ni ku hambana ka xiyimo xa vutomi i swirhalanganya swikulu swa Musambiki. I nkama wa ku vukaneti byi tipatsa, ku vula Manuel de Araújo. Khale ka vatirhi va kumponi ya Brazil Vale vhiki ri hundzeke va khalile le Muhatizi va tlhamuxela swa ku a va byeliwanga nchumu hi ta ku xaviwa ka migodi ya makhala hi ya Vulcan leyi se a nga n'winyi wa mintirho a tete. Mukombisi wun'we wa vatirhi loyi a kalaka a nga pfumelanga ku tivula vito a byele DW swa ku vatirhi va ni ku kanakana hi vumundzuku bya vona hikolaka ku a va mativi matshamela ni swileleto swa nkomponi yintshwa. Ku xavisiwa ka swihubyana swa Vale ku hetiseke hi Dzivamisoko hi ku pfumeta ka mfumo wa tiko. Jurista Alberto Aleluya a veka mfanelo ya ku tivisa vatirhi mayelano ni ku xaviwa loku ka ndzawulo ya ntirho ni matshamela ya vumunhu hikuva a nga mhaka yi khumbaka tiko hinkwaro. Nkomponi ya Vulcan yi vula leswaku yi lulamile ku bula ni vatirhi ni ku va yisa mahlweni mintirho a Muhatizi. Mhaka yi nga pfuxiwa hi Orden ya vagqweta ya ku sola muthethisi wa mhaka ya swikweneti swa xihundla Efigenio Batista. Conselho Superior da Magistratura Judiciale yi yi veka nhlambulo. Mhaka yi pfuxiwe hi nyenyanyani ndzhaku ka ku va muthethisi Efigenio Batista a hlongole vagqweta Salvador Nkamati na Jaime Sunda alaweni ra vuthethisi ndzhaku ka ku va va nga twisisananga. Orden ya vagqweta hi nkama wa kona yi vone swa ku muthethisi luya a ni maendlela ya vuleleti. Conselho Superior yi vula swa ku nga na swivangelo swa ku khatisa ka mhaka leyo hikolano swi nga voniwa swi ringana eku va mhaka yi pfaleliwa. Hi nkama lowu vadokidokisanaka hi ta ku tlhelela ka vachaveli hikola ka vudumeri a Cabo Delgado, nhlangano wa kwendeleya lowu hanyelaka ku pfuna vachaveli lava xifundzankulu wu vula swaku a ku na matshamela manene a ku va ku tlheleliwa migangeni ya matswaliwa. Centro para Democracia e Desenvolvimento wa ha ku hehla mfumo wa tiko hi ku sindzisa vachaveli a ku va va tlhelela. Murangele wa kwendeleya Abudu Gafuru a vule swaku vachaveli va swi vona swiyantswa eku simama va tshama ka miganga leyi voneleliwaka hi mintamu ya masocha ya Rwanda. Chava maendlela ya mintamu ya lomu tikweni ka mimbangu lomu masocha ya tiko ma kumekaka kona. Gafuru a vule leswaku swa fanela a ku va ku basisiwa mhaka a ku va vanhu va ta tlhelela. Mukombisi wa Banco Africano de Desenvolvimento lo Moçambique, César Augusto Mba Abogo, a vule swaku vusweti ni xiyimo xa ku hambana xa mahanyela swi ya mahlweni hikuva swiphiqo swikulu swa nhluvukiso wa tiko. Mba Abogo a vule swaku a tiko ri fanela eku va ri khatalela ni ku kahlulisa a ku ndzulutiwa ka vukosi a ku va ku tumbuluxiwa mintirho a ku va ku hungutiwa vusweti ni ku hambana hi xiyimo xa mahanyela. Murangeli wa Bad a vulavula ka nhlengeletano leyi ku veke ni holobye wa vukosi Max Tonela. Manuel de Araújo, murangeli wa doropa ra Kilimani tlhelo xirho xa vandla ra Renamo, a vule leswaku wu fikile nkama wa ku va mavandla ya tavukaneti matipatsa a ku va madiba evandla ri nga mfun'wini ra Frelimo ka hlawulamani a taka. Araujo avule swaku akuna vandla ra tavukaneti rilulameke akuva rilwisana ni ku hlula ra Frelimo ka hlawulamani wa miganga ni wa tiko hinkwaro hi malembe ya 2023 na 2024. Manuel de Araujo avule swaku amavandla ya tavukaneti mafanela ku patsana ni muyimela ku hlawuliwa wun'we. Aveka xikombiso hi Angola lomu mavandla manyingi manga vumbana akuva maluisa empele ya vandla ringa mfumweni. MDM avula swaku swa laveka kuva kuve ni mabulu ya yentelelo ndzeni ka mavandla. Mwanalista wa ta politika Wilker Dias atlamushele swaku hambi maendlelo lawo manga byala eku tiya ka yimpi ya ta politika, mavandla ya ta vukaneti ma hlangana ni ku pfumaleka ka ku wupfa ka ta politika, ka swona ma ni ku kanakana hi ta ku vumbana loku. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa notisi out xa ku bindzuliwa ha Plural Media xi yaveliwa ha Xipalapala. Tipatsi na hina ka switichi swa Telegrama na WhatsApp, endla like ka phepha ra hina ra notisi out ya Facebook, akuva u ta amukela mahungu vhiki ni vhiki. Tshama na hina u rindza xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.